Tällä kertaa uskonasiaohjelman teema on uskontojen välinen dialogi ja rauhantyö. Ja meillä on täällä vieraana siis piispa Kaarlo Kalliala ja Atik Ali, eli hallituksen puheenjohtaja Uskot Forum ry:stä. Ja sitten Anja Toivola-Stampo oli toiminnanjohtaja samasta. Ja täällä lukee muun muassa, mä katsoin Uskot Forumin kannanottoa maaliskuulta 2016, ja täällähän selkeästi sanotaan, että nyt on vähän lisääntynyt siis tämmöinen ehkä jopa pelo ja vihan lietsonta. Ehkä ollaan jotenkin semmoisessa niin kuin turbulenssissa käymistilassa. Totta kai tulee paljon maahanmuuttoa ja muuta, mutta tämä on tuonut jotenkin pinnalle myöskin tämän uskontojen dialogin. Ja se kysymys on siellä, että ikään kuin että jotenkin musta tuntuu, että tiedon puute aiheuttaa nyt tässä nyt aika paljon sitä, että ikään kuin uskonnot olisi niin kuin siellä niin kuin ääripäiden jotenkin taustalla tai näiden ongelmien taustalla. Tunnistanko nyt yhtään tätä aikaa oikein, Atik?
Kyllä varmaan sulla on oikea tulkinta siitä ja meillähän on useitakin tällaisia kannanottoja ollut, että tämä ei ollut ensimmäinen tämä, mikä koski nyt sitten tämän 2006 tämän vuoden puolella ollut kannanotto Brysseli, Ankara, Istanbul tapahtumien johdosta, mutta että tuntuu, että tässä on se ehkä ikävä puoli, mä näkisin meidän kannalta, että meidän niin kuin ikävien tapahtumien johdosta niin kuin sitten meidän profiili nousee. Toki me haluttaisiin, että me tultaisiin tunnetummaksi ja profiili olisi korkeammalla, mutta näyttää, että se edellyttää tällaisia tapahtumia ennen kuin se tapahtuu, mutta että toki muillakin osa-alueillahan me kovasti tehdään työtä sen eteen, että me ollaan tunnetumpia ja tullaan tunnetummiksi, koska se on se ainoa keino, jolla me voidaan ajaa tätä meidän omaa asiaamme. Nyt viimeisten kuukausien puolen vuoden aikana meillä on sillä lailla tapahtunut edistystä tässä asiassa, että Uskot-foorumin hallituksen puheenjohtaja on myös Suomen uskontojohtajien jäsen, eli Suomen uskontojohtajat on aikoinaan 9.11. tapahtumien johdosta perustettu tällainen keskustelufoorumi, johon kuuluu sitten nämä kaikki piispat, arkipiispat. Ja siinä on nämä kaikki kolme abrahamilaiset uskontoa, ja nyt Uskot-foorumin puheenjohtaja on myös siinä. Sen lisäksi me ollaan etnisten suhteiden neuvottelukunnan jäseneksi valittu tai kutsuttu, ja samoin sitten yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukuntaankin kävi kutsu. Ja sitten sen lisäksi Henkko, olen saanut Uskot-foorumin puheenjohtajan ominaisuudessa kutsun ulkoasiainministeriön ihmisoikeudet ulkopolitiikassa -työryhmää. Ja selkeästi tätä kautta kykenemme kohottaa profiiliin ja tulla tunnetummaksi ja sitä kautta saamaan tätä omaa rauhansanomaamme vietyä eteenpäin.
Millaista muuta palautetta on tullut piispa Kaarlo Kalliala näistä kannanotoista? Näkyvyys kasvaa Uskot-foorumin ry:lle ja tarvekin tulee esille, mutta millaista palautetta?
No kyllä minä sanoisin, että palaute on ollut enimmäkseen hyvää ja asiallista. Että jonkun verranhan on siis sitä väärinkäsitystä, että ehkä niin kuin kahdenlaista. Toinen on tämä, josta aikaisemmin oli puhetta, että ikään kuin Uskot-foorumi olisi tällainen kuin uskontojen sekoittaja, ja joka nyt on aika helppo ja nopea torjua, että sellaista intressiähän meillä ei lainkaan ole, eikä sellaista päämäärää. Toinen on sitten se, että ehkä juuri se ei tiedä, tuleeko se niin kuin minulle niin kuin Uskot-foorumin varapuheenjohtajana vai tuleeko se niin kuin piispalle, että ollaan siis sitä mieltä, että jollakin lailla niin kuin, että maahanmuuttajia tai siis turvapaikanhakijoita tai muslimeita jollakin lailla ikään kuin suositaan. Ja nämä yleensä liitetään, kyllä se mielikuva muslimista on silloin nimenomaan tämmöinen maahanmuuttaja muslimi, näitä, jotka on tullut maahan viimeisten vuosien aikana. No siinä voi kyllä sanoa, että kyllä tämäkin kritiikki, niin enimmäkseen tuntuu, että se perustuu, jos katsoo sen asiapuolta, niin se perustuu aika lailla väärinkäsityksiin. Mutta sitten kun miettii sitä tunnepuolta, niin sehän on kyllä semmoista, jota sitä täytyy myöskin kuunnella. Että sehän perustuu siis myöskin siihen, että aivan olennaisesti useimmilla, että ihminen kokee, että on itse heikossa tilanteessa. Ja että piitataanko minun huonossa tilanteessa, niin lainkaan. siinä voisi syntyä sellainen mielikuva, vaikka kun mediaa seuraa, että kun hitaasti kehittyy suomalaisessa yhteiskunnassa sellaisia ilmiöitä, joissa vaikkapa nyt niin kuin elinkeinorakenne muuttuu ja teollisuuslaitoksia lopetetaan ja niin edelleen, työttömyys kasvaa tai mitä nyt vaan tämän tyyppisiä ongelmia, niiden niin kuin muutosten suhteellisen hitauden takia, niin ne, jotka jää näiden muutosten jalkoihin, ne kokevat, että heitä ei kuunnella. Ja kun tulee tämmöinen äkkinäinen ilmiö, niin kuin viime vuonna vaikkapa turvapaikanhakijat, niin ajatellaan, että että pelkästään onko sitten noin, että vainko noiden ihmisten ongelmat on olennaisia. Mutta kyllä nyt mä niinkään, tai no voin puhua yhtä hyvin Uskot foorumin puolesta, mutta ennen kaikkea ehkä Evut kirkon puolesta, että halutaan niin kuin ottaa huomioon niiden ihmisten tarve ja hätä, joka tulee maahan nyt, ja myöskin heidän uskonnolliset tarpeensa. Ja sitten taas vastaavasti niitä, jotka asuivat maassa, niin näin sulle toisiaan pois.
Me eletään sellaisessa ajassa, että tämä sisältää aika paljon niin kuin riskejä, mutta samalla niin kuin mahdollisuuksia. Minkälaisia riskejä ja mahdollisuuksia te näette tässä ajassa?
Tämä vähän linkittyy tuohon edelliseen, mitä Kaarlo sanoi. On semmoista ilmaa, tämä on niin kuin tämä riskipuoli tai negatiivinen puoli, että kun ei ole aikaisemmin puhuttu uskonnoista, niin nyt kun ne on noussut pintaan, niin niiden identiteetti on tämmöinen niin kuin äärilaitojen identiteetti. Ja tämä ei koske ainoastaan muslimeja. Tavallinen ihminen tietää enemmän näistä ISIS-ääriliikkeen kauheuksista kuin normaaleista muslimeista ja että miten heidän elämänsä on. Mutta samalla lailla niin myöskin kristinuskoakin on kaapattu. Eli erilaiset ääriliikkeet käyttää myöskin kristillisiä symboleja, että täällä on niin kuin liikuttu kantain ristiä niin hyvinkin vihamielisten kulkueiden edessä. Ja silloin taas niin tämä sanoma tulee, että erilaiset poliittiset ryhmittymät kaappaavat uskonnon ja käyttävät sitä niin kuin omiin tarkoituksiinsa. Ja sitten rekrytoivat seuraajia niin kuin tähän puuhaan, jolloin uskontojen nämä kaikki muut, jotka ovat sen kyseisen uskonnon jäseniä tai tunnustajia, niin on tyrmistyneitä, mutta joutuu myös sitten tavallaan syyttelyn kohteeksi. No tämä on tietysti se musta puoli tästä asiasta sitten, mikä olisi nyt se mahdollisuus sitten niin tässä, että kai se on se, että sen kokemuksen myötä, joka me nyt näiden maahan tulijoidenkin kautta suomalainen yhteiskunta saa, niin vähän tollain kantapään kautta opitaan, että kyllä ne oudotkin tyypit on ihmisiä. Ja että uskontojen piirissä on semmoisia, joista mä tykkään, ja semmoisia, jotka on mun mielestä vaikeita ihmisiä. Ja että niitä on niin kuin joka porukassa.
Mutta niinhän se aina vähän on, että ääripäät niin kuin kaikissa segmenteissä saa sen äänen.
Mainitsit näistä, että on vaarallisia ilmiöitä ja näin poispäin, että niitähän toki ainakin voi olla, että voi käydä niin, että ne ilmiöt muuttuu vaaralliseksi tässäkin maassa, mutta mä näen edelleen siinäkin suhtaudun niin kuin optimistisesti, että siinäkin mä näen mahdollisuuden. Vähän niin kuin pörssikurssien laskussakin, niin osalle se on riski, mutta sitten jollekin lyhyeksi myyjille he näkee sen mahdollisuutena. Ja samalla lailla mä näen, otetaan nyt vaikka esimerkiksi, meillä on ollut tiettyä tällaista keinottekosta vastakkainasettelua sunni ja shia muslimien välillä, mutta että nyt kehitys selkeästi kulkee tämän oletetun vastakkainasettelun kautta ja sen tilanteen parantamisen kautta, niin tämä muslimikenttä on niin kuin muuttunut yhtenäisemmäksi. Ja mitä yhtenäisempi, niin myös sitä rauhantahtoisemmaksi.
Sanoit, että nämä ääripäät nousee esiin, niin nyt mä katson sinua. Että koko median edustajana.
Niin.
että aika paljon, jokainen niin kuin tietysti tietää, että saadaan niin kuin värikäs uutinen siitä, että joku vahva vastakkainasettelu tai jotakin ihmeellistä ja kummallista tapahtuu. Mutta että kyllä aika paljon pitäisi pystyä tekemään siis sillä, että pystyy tekemään uutisia positiivisista asioista. Ja siihen mä olin kyllä erittäin tyytyväinen, että silloin kun meillä oli tässä viimeksi Helsingissä, tai ei vaan ekan kerran oli Helsingissä rauhankävely, tämmöinen, josta me kuljettiin niin kuin moskejalta kirkolle ja kirkolta synagogalle, joka oli niin kuin hyvin niin kuin silmin nähden rento ja hauska tapahtuma, niin se läpäisi niin kuin myöskin mediaserteen vahvasti. Koska se ilmeisesti se oli uutinen siinä mielessä, että kas kummaa, se olikin uutinen, että me ei oltukaan toistamme tukassa, vaan niin kuin meillä oli ihan selvä yhteinen viesti. Tässä kaiken kaikkiaan vähän liittyy siihen, mitä varsinkin Anja sanoi, niin mielikuva on siis se, että uskonnot olisi jotenkin niin kuin radikalisoitunut tai radikalisoituvassa. Mutta se on pikemmin niin, että radikalisoituminen on uskonnollistunut. Jos taitaa 60-lukua, kun me nyt ollaan soitettu näitä vanhoja biisejä, niin siihen aikaan Länsi-Euroopassa niin se oli poliittista, se radikalisoituminen. Siis takana on jonkinlainen turhautuminen siihen tilanteeseen, missä ollaan, josta ei ole ulospäässyt. Tällä hetkellä niin se näyttää kanavoituvan, ei pelkästään, mutta aika suuressa määrin ja suuremmassa määrin kuin vähän aikaa sitten uskontoihin. Ja silloin saattaa syntyä tämmöinen näköharha, että se olisi jotenkin niin uskontojen ominaisluonne. Se ei ole.
Toi rauhankävely on nyt tämä hyvä aasinsilta. Aloitetaan pikkuhiljaa lopettelemaan uskon asia-ohjelmaa täällä Radio Daylla, mutta mä haluan vielä tuoda esille tämän rauhankävelyn juurikin näkyvänä. Eli tuodaan tämä asia niin kuin näkyviin. Milloin on seuraava rauhankävely? Osaatteko sanoa?
No ainakin meillä on Turussa 2017. Meillä on kirkkopäivien alla niin Euroopan uskontojohtajien kokous. Ja sitten taas siihen ja kirkkopäiviin yhdistettynä tämmöinen rauhankävely.
Tässä ohjelman lopuksi, niin mun on aina tapana ollut kysyä, että mikä on uskon asia tai uskon asia meidän vieraille. Jokainen voi sanottaa sen niin kuin tuntuu oikealta. Eli mä aloitan vaikka Anja Toivolla-Stampoolista. Mikä on sun uskon asia?
Enpä sitä koskaan yrittänyt sanottaa. Mutta kyllä se on semmoinen, että ei ole aivan niin kuin tuulen mukaan kuljetettavissa myrskyjen maailmassa, vaan on semmoinen niin kuin vakaa, ei nyt ihan tunne, vaan niin kuin tietämyskin niin voi ehkä sanoa, niin siitä, että on olemassa syvempi tarkoitus sille, miten asiat tapahtuu. Ja että se, mikä meitä muodollisesti erottaa, ei välttämättä loppujen lopuksi ole niin suuri ero.
Entä Atik Ali, miten sanottaisit?
No siinä on useita eri tapoja, että ehkä jos mä lähtisin siitä, että meidän uskonnossa, siis islamissa ja myös sit muissa abrahamilaisissa uskonnossa, mutta meillä varsinkin tämä elämä jakaantuu neljään ajallisesti toisiaan seuraavaan jaksoon, josta ensimmäinen on luonnollisesti 9 kuukautta äidin kohdussa ja sitten toisena on tämä maanpäällinen elämä, sitten on se aika haudassa ja ilmeisesti se on se kiiras tuli, mikä kristinuskossa on. Ja sitten on tämä tuomiopäivä ja sitten iankaikkinen elämä ja sitten se voi olla sitten jommassa kummassa. Että, ja siihen pystyy vaikuttaa itse aika lailla. Että tuntuu, että ihmiset ei sitä ehkä ymmärrä. Vähän samalla lailla kuin kirjoitusten jälkeen ihmiset ei sitten välttämättä hirveästi tsemppaa. Kuitenkin tietoisena siitä, että se mitä tekee seuraavat 5 vuotta, niin vaikuttaa sitten keskeisesti siihen ehkä loppuelämään. Siis mä puhun nyt materian kautta, niin sitten nyt näissä asioissa ei ehkä sitten ymmärretä, että tämä lyhyt aika täällä, niin se miten tämä elää, miten se eletään täällä, niin ei uskota, että se oikeasti voi vaikuttaa sitten siihen 4. osa-alueeseen. Tähän mä uskon.
Ja sitten mä kysyn vielä meidän 3. vieraalta, eli piispa Kaarlo Kalliolta. Mikä on piispa Kalliolan uskon asia?
Aloitan samalla lailla kuin Atik, että tämä voi sanoa monella tavalla. Tulee mieleen se, että mä olin aikanaan Seppo Teinosen assistenttina yliopistolla ja häntä oli pyydetty kirjoittamaan kirjaa Minun Jumalani. Hän vastasi apostolisella uskontunnustuksella, mutta se ei kuulemma kelvannut siihen niin kuin vastaukseksi. Voisin melkein vastata nykyään niinkin, mutta kyllä mä ajattelen, että ajattelen omaa kristillistä uskoa, niin musta armo on kyllä, niin kuin, siis se on sananakin jostain syystä aivan uskomattoman hieno. Ja mitä sitten niin taas armolla, senkin voi selittää monella tavalla, mutta ajattelin, että mikä siinä on olennaista, niin siinä on varmaankin olemaista vastaanottaminen ja kuuluminen ja kelpaaminen ja välittäminen. Ja kun tähän niin kuin heijastelee sitä, että mitä me käytämme niin kuin uskonnollisessa yhteydessä sana armo tai miten Jeesus toimi tai kuinka pitkälle vaan viekin, niin huomaa, että juuri näistä asioista se muodostuu. Ja minulla on siis sellainen tuntu, että ihmiset saattaisi kaivata armoa aika paljon, siis välittämistä ja kuulumista ja kelpaamista.
Hyvä. Ja nyt otetaan vielä yksi musiikkitoive, eli tota,
elämän juoksuhaudoissa.
Antikalin musiikkitoive oli...
Seriously?
Joo, elämän juoksuhaudoissa.
No miksi tämä kappale?
Useammastakin syystä. Ensinnäkin sama syy kuin Kaarolla, että sitä kuulee niin harvoin. Yksi on se, että koko ajan nyt puhutaan siitä, kuinka elämä on vaikeaa, elämä on kovaa, elämä vaikeita aikoja Suomessa ja Euroopassa. Niin tämä laulu ehkä sitten kuitenkin muistuttaa meitä siitä, että me ollaan kuitenkin eletty hiukan vaikeampia aikoja Euroopassa, Suomessa, varsinkin Suomessa, joskus 40-luvulla, josta ei ole hirveän kauaa sitten. Ja tämä on ikään kuin myös kiitokseksi sankarivainajille, veteraaneille ja Lotille. Tämä on niin kuin yksi syy. No sitten toinen on se, että siinä on tällainen uskonnollinen elementti. Siinä on tämä predestinaatio siinä yhdessä kohtaa, kun puhutaan, että jolla tämä juoksu haudoissa on meille käskynä vain kohtalon, että se tulee siinäkin esiin. Niin nämä on ne syyt, miksi mä haluaisin mielellään sen soitettua.